Fakarivan'ny Zoma fady amin'ny 20 ny volana aogositra hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana. Indro ary atolotra anao avy hatrany ireo lohateny mba ovao. Diakrasy ambin'ny folo sy pretra enina ambin'ny folo no amasinina amin'ny andro ny diosezina Antananarivo ny alahady 7 aogositra ho avy izao. Sy maintsy mandray ny masina mari mitoetra ao amin'ireo izay milaza fampianatr'i Kristy hoy Monsieur Jean Pascal Andriatsoavina tamin'ny fankalazana ny masina mari mpanjakavavy. Tanterahinao amin'ny diosezy ny Mahajanga ny 20 ka hatramin'ny 7 aogositra izao ny lasy nasionaly Balto faharoa ho an'ny Lovito eto Madagasikara. Manao fitetezam-paritra ao Eropa ankehitriny ireo tanora breziliana manao fanentanana momba ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny dihy sy ny kolotsaina. Manantra ny fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombontsika ny vaovao amin'ny takariva ity ary ny avy eto amin'ny arsidiosezina Antananarivo. Diakrasy 50 sy pretra 50 no amasinina amin'ny andro ny diosezina Antananarivo ny alahady 7 aogositra ho avy izao. Misy moa ny fitsofan-drano azy ireo izay ataon'ireo ray aman-dreny mialohany izany firosoan'izy ireo amin'ny laharany mampisoro ny avo indrindra izany. Mitondra ny fantaminana momban'izany i Mompera Ralison Raphael Eugene.
Ny sabotsy 20 aogositra re amin'ny 5 hariva eny amin'ny paroasy Ekarana Lamahintsy no hitsofan-drano azy 750 amin-dralahy frera iroso amin'ny laharana madiakra sy izy 50 mindrala diakra iroso amin'ny laharana mapretra. Ao anatin'izany ihany koa no hanaovan'ny santionan'izy ireo ny fijoroano vavolombelona na ny temoignage hoy isika dia hanentanana antsika mianakavy mba ho tonga hanotrona amin'izany azo atrehan'ny rehetra zany donc ifampilaza isika rehetra mba ho tonga maro amin'izany andro sabotsy izany akoatra ny andro lahady izay irosoan'zareo amin'izany fahandrarana masina izany.
Nankalazaina tamin'ny talata 20 ny volana aogositra teo ny fetin'ny masina mari mpanjakavavy. Tsy maintsy mandray ny masina mari hiara toetra aminy isika raha milaza fa mpanaradian'i Jesosy Kristy hoy Monsieur Jean Pascal Andriatsoavina ary raha manana fifandraisana lalina amin'ny masina mari isika dia hiteny amin'ny zanany izy amin'ny fotoana ilana izany raha misy zavatra angata isika. Arantsika ary ny ampany amin'izay fampianarany Monsieur Jean Pascal Andriatsoavina amin'ny mampanjakavavy any masina mari izay.
Teo potiny azo fijaliana masina mari sy la mpianatra malala ary efa nahitan'ireo Jesosy dia niteny hoe tamin'ny masina mari izany raha vehivavy indro ny zanakao ary hoy izy tamin'ilay mpianatra hoe indro ny reninao ka raha ohatra ka hoe mpianatra malala ny Jesosy Kristy a tsy maintsy manday amin'ny masina maria eo amin'ny fiainana ary io masina maria raisina io a mpanjaka vavy io ao anaty soratra masina dia misy miteny an'izao hoe jesosy mihitsy no niteny niaingavy izy le vehivavy avy any seba a eny ny fahendreniny salomona nefa misy endry lavitra noho salomona eto ary jesosy kristy a tsy endry fotsiny fa fahendrena ary ny olona endy sy ny olona manana fahendrena no manaja ny ray aman-dreniny ka azo antoka fa na i salomona zay lazaina fa olo-kendry aza na lalana naja ny reniny ka nametaka azy eo akavanany maika fa i jesosy kristy tsy maintsy ametraka ny reniny eo akavanany ary mitondra ny anarana mpanjakavavy izy. Noho izany a izay le renin'andriamanitra zay tenenina amintsika hoe masindalui marie de montfort anao manontolo ary jesosy mateo tia amin'ny alalan'ny masina mari. Noho izany a tsy tokony hisalasala mihitsy tsika fa mpanjaka vavy io a Masina Maria, izay renin'i Jesosy Kristy io. Isika raha manana fifandraisana lalina amin'io, mandray an'io fianakaviana, mitondra an'io miaraka amintsika, miloay anareo. Fa amin'ny fotoana izay ilainao fanavotana sy famonjena, tsy maintsy teny amin'ny zanany io. Ka mitiko teny ana amintsika izany ry havana, mazava be ny lazai ny soratra masina. Tsy lazaina mazava tsara hoe tonga dia io ilay verse milaza azy, fa rehefa vakinao ny baiboly hatrany am-piandohana ka hatrany amin'ny fahefarany a, dia mazava be fa ty renin'Andriamanitra tika ia tsy azo hitovirana amin'ny fiainana maha kristianina. Ary raha ohatra ka olona kristianina milaza hoe tena ti an'i Jesosy Kristy, mpianatra malala an'i Jesosy Kristy a, tsy maintsy mandray amin'ny Masina Maria miara-miaina aminy. Ary efa miara-miaina amintsika Masina Maria ka mahita ny banga ao amintsika, tsy mila tenenina akory izy satria reny malala ny masoan-janany a, fa izy no tonga dia miteny amin'ny zanany rehefa avy eo. De rehefa avy eo a, dia tanterahana izay zavatra mahasoa antsika. Ny fiangonana dia mankalaza imbetsaka ny fetin'ny Masina Maria ao anatin'ny taona. Androanyntsika nankalaza azy Masina Maria mpanjaka vavy. Tena izay tokoa Masina Maria satria Jesosy Kristy no mpanjaka an'izao tontolo izao, mpanjaka ny mpanjaka, ka izy mihitsy no fahendren'Andriamanitra. Ka noho izany mipetraka eo ankavanana izany a i Masina Maria ary mpanjaka vavy a ho antsika rehetra.
Fa tao anatin'izay fankalazana ny Masina Maria mpanjaka vavy izay no nanononan'ireo novisy fitomiraha vavy ny voady voalohany tao amin'ny fikambana ny masera zanaka vavy ny fahendrena. Fanonana voady izay nitanterahina teny amin'ny centre aina Benasandratra. Voady telo moa no notononin'izy ireo nandritra n'izany fotoana izany, dia ny voady ny fanekena, ny voady ny fahantrana ary ny voady ny fahadiovana. Samy manana ny hery manosika azy ireo hiroso amin'izao voady izao moa izy fito mirahavavy. Ho arantsika ary ny antony nanosika ny Sœur Rasoa Romanana Viviane ho amin'izany voady ny fanekena izany.
Eo ampanarahan'ny dian'i Kristy manaiky dia hiezaka aho hiain'ny feon'ny fanahy masina izay mpitaridarana sy mpanitsidiahy. Vonona aho hitady ny sitrapon'Andriamanitra miaraka amin'ireo rahavavy vatamin'ny fikambanana. Anaiky an'Andriamanitra mpanetretena amin'ny alalan'ny lehibe sy ireo rahavavy izay solotena ny eto an-tany. Anatanteraka mpahafana sy ampitiavana ireo andraikitra ankinina aho, ary andray ampifaliana ny fahasamihafana ho arena.
Betsaka ny endriky ny fahantrana iainan'ny religiozy, ary misy ihany koa ny antony manosika azy ireo hiainan'izany voady ny fahantrana izany. Ampahany amin'izany ny nataony masera Raolitina Marie Angèle.
Hakatahaka ny Kristy mahantra, hiezaka aho tompony andraikitra amin'ny fananana iombonana, andray sy iaina izay zava-misy any amin'izay hisy ahy, tsy ahidy amin'ny fahaizako sy ny talentako, ary hiezaka hifehy ny fitaova tserasera mpifandraisana.
Zava-dehibe eo amin'ny fiainana maha-relijiozy ny fahadiovana, ary ao anatin'ny voady tononin'izy ireo ny hijanona amin'izay fahadiovana izay. Ampany amin'ny antony anaovana an'izany voady izany no arahantsika arak'izay nataony masera Rajoelinoro Tojiniaina Clara.
Vonnao ny ezaka andray tsy hitiny olona rehetra fa tsy fikitra amin'olo tokana, tsy anatarana ka aranofo, ary indrindra ampivelatra ny fo amin'ireo heverina ho mahantra sy madinika. Hiezaka ny andanjalanja ny fihetse-po manoloana ny fifandraisako amin'ireo karazan'olona hifaneraserako sy iarahako miasa, ary ezaka anatotosam-pitiavana any andraiky.
Ny rarosoa azy fitomiravavy amin'izao voady no tononin'izao moa emosioneur Jean Pascal Andretsoavina, ary nankahery azy ireo amin'izao fanapaha-kevitra noraisiny izao mba hijanon'izy ireo mandra-pahafaty. Emosioneur Jean Pascal Andretsoavina.
Fiteny matetika hoe voady voalohany fa mivady tsy tokony izy voalohany sy faharoa zany. Fa rehefa nanapa-kevitra ianao a, dia manapa-kevitra hatramin'ny farany. zany hoe dingana irosony iny ijerevana ihany koa ny fahamatoranareo a eo amin'ny fifandraisana amin'andriamanitra zay le hoe mila mandinika aloha nanisanareo ary de efa isa masina be fahafenoana rehefa tapa-kevitra hoe iroso amin'ny voady aiza miroroasaina intsony ary ny fanapaha-kevitra tsy maintsy arahana asa ny fanoloran-tena amin'andriamanitra ny asa tsikange rehefa tena manaraka an'andriamanitra araka ny tokony ho izy a de tonga de manaraka nino azy ny fiainantsika ray manontolo na resaka fifandraisana amin'ny fiarahamonina io a na resaka hoe fifandraisana manokana amin'andriamanitra ka de mirosoa ary mirosoa amin'ny lalina kokoa hatrany.
Efa maro ny ankohonam-pianana hiasany ny fikambana ny masera zanakavavy ny fahendrena eto Madagasikara ka taorina ny fanonana voady dia nisy ny fanendrena azy ireo hiasa any amin'ireo ankohonam-pianana ireo araka ny fiofanana izay nataony. Ho rantsika ary izay fanendrena izay nataony ny lehiben'ny fikambanana eto Madagasikara.
Miantsanao aseranzel maniraka anao andeha mpianatra any amin'ny kominote Mahanoro. Masera Saloy Morisia andeha mpianatra ny teny anglisy any Manalalondo. Ny voerilala Beatrice terana izy eto amin'ny santra eto amin'ity toerana ipetrahana tia kominote Marilise. Tojo ny rina Clara i sera Clara olona loatra izy tao fandrina de averina ny fandrina ampianatra ny fandrina sœur Evelina ndray eto amin'ny centre spirituel eto Belasandratra. Masera Viviane alefatsika izy any amin'ny dispensaire na Tsiramandroso. Masera Antra Violette de alefatsika any Vatomandry.
Ho an'ny diosezy ny Majanga dia nosokafana tamin'ny 24 ny volana aogositra lasa teo ary ifarana 24 aogositra ho avy izao ny lasy nasionaly balto faharoa ho an'ny lofoto ka ny lohahevitra izay entin'izy ireo mifanitana amin'izany no hoe lofoto fitaratra ho an'ny hafa miaradi miaraka amin'ny Jesosy. Mitsatra ny vavany namana Sergio Randrenasolo JRDB Mahajanga.
Fanabiazana ny ankizy amin'ny alalan'ny lahasa mba ho tonga olombanina anisan'ny tanjona anabiazana an'ireo ankizy 6-12 taona ao anatin'ny sampana lovitao anytily Madagasikara izany. Ny sokafana tamin'ny alalan'ny sorona masina no tarihan'ny evekan'ny diosezin'ny Mahajanga son excellence monseigneur Zigmond Robashkevich tetsy amin'ny ekara katedrale ny lasy nasionaly balto 2 ho an'ny sampana lovitao eto Madagasikara. Ny 13-17 volana aogositra ho avy izao no anaterana izany eto amin'ireny vohitry ny diosezin'ny Mahajanga. Lofoto fitaratra ho an'ny hafa miaradi amin'ny Jesosy ka ity lasa ity izay mifototra amin'ny atsara-panahy telo izay iainany anytily Madagasikara ho ny filoha nasionaly ny sampana lofoto eto Madagasikara Chefetin Clarisse.
Voalohany a de hoe fahamarinana ny lofoto a de tezana hanana ny fahamarinana mijoro mandrakariva amin'ny marina ary miezaka ny tsy ho vavy olombelona amin'ny lainga. Faharoa de ny fahadiovam-po madio fihevitra madio fiteny madio fitondrantena lofoto mandritry ny fotoana rehetra iainany a indrindra aty amin'ny lasy a izay iriariavany. Ny fahatelo a de ny fahafozantena tsy miandry irana lofoto a manana fandavatena lehibe sarobidy amin'ny mahiraka ny tenany amin'izay tokoa no tokony hataony a ary tena ho hafa satria irak'andriamanitra izy. Ny tanjona zany de hoe rehefa vita ny lasy balto 2 a de manana lofoto faly a mihevitra ny hafa anjakan'ny fahamarinana akaiky an'i Jesosy tompon'ny fiadanana sy fanantenana.
Vavaka fifanakalozana eo amin'ny samy lofoto avy amin'ny diosezy samihafa fikajiana ny tontolo iainana lalao ary fijerena tananany Mahajanga anisan'ny fandaram-potoana ho anatin'ity lasy nasionaly balto 2 izay tanterahana ny sampana lofoto ho anatin'ny antily Madagasikara ity. Sergio Renasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Wani zana pengguna omni diocese ni Muramanga dia natanteraka ni fetini taranaka ni avy amin'ny fiangonana Masinda Josefa Andaingo ni sabotsy nomropolo sy ny lahady 27 aogositra ho avy izao misy moa ny fanitana izay ataon'ireo tompona andraikitra isanambaratonga ny avy ka horatsika avy hatrany ny vavao avy any amin'ny fiangonana Masinda Josefa Andaingo izany
ni sabotsy a Enina amby roapolo aogositra sy ny lahady 27 aogositra ho avy izao. De toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany ny sabotsy de misy ny sorona masina fanokafana amin'ny 8:00 sasany maraina. De ny tolakandro misy ny sahoby izay andraisan'ny isan-taranaka anjara. Misy ihany koa ny hetsika natao hitadiavam-bola sy fialam-boly ho an'ny ankizy. De ny lahady misy ny sorona masina izay anaovana ny valopon'ny taranaka. De alohan'izay moa amin'ny 7:00 maraina ny voka-dehibe amin'ny 8:00 sorona masina amin'ny 20:00 ny fiaraha-misakafo amin'izay rehetra nahazo fanasana. De ho an'izay tsy nahazo fanasana misy ihany koa ny sakafo amidy amin'ny vidiny mirary. De manasantsika kristianina rehetra sy indrindra fa ny zanak'ampelezana Andaingo manontolo manerana ny Madagasikara mba ho tonga amin'izany hoe fetin'ny taranaka izany satria fiangonantsika io dia anjarantsika no mandray anjaikitra sy mampandroso an'izay fiangonana izay. De ny pretra mirahalamo sy ny katesista ary ny inspektera sy ny filankevitra de manasantsika rehetra mba ho tonga amin'izay daty izay 26 sy 27 aogositra 2024 de fetin'ny taranantsika io ao amin'ny paroasy Masinda Josefa Andaingo. Mankasitraka tompoko.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ary ny fampizarana momba ny fikambanana dominikana. Efa nisy ny fampizarana nentina tamintsika teto ny momba ny hoe ny fomba fivavaka Masinda Dominika dia entin'ireo laika dominikana amintsika ny ampahany amin'izay fomba fivavaka izay.
Nitsangana nijoro teo anoloan'ny hôtely masina i Masinda Dominika nijoro mahitsy tsy niankina nanetehatra tamin'inona na tamin'inona. Nataony velatra teo alohan'ny tratra ny tanany, toy ny rony hoe boky mivelatra irony. Naharitra nijoro teo izy ary nivavaka mafy. Namela ny tena ny hozary boky hovakian'Andriamanitra. Fa ho antsika kosa, andeha kambana ny tanantsika ary aondreo miadana ny lohantsika. Saino mandritra izany ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary avy eo dia sakafo ny tanantsika handray ny fanahiny. Ary rehefa izany dia asandrato miakatra ambony ny tanantsika handray ireo fahasoavany. Ny fihetsika tsirairay arak'izany dia tokony haharitra segondra vitsivitsy. Ny fahenina manao endrika azo fijaliana. Teo ampitsanganana ihany ny namelarany Masinda Dominika ireo tanandroa toy ny azo fijaliana. Ataovy toy izany koa ny tanantsika sy ny sandritsika mba azo endrika lakroa. Ireo tanany nao no mivelatra ireo no angatao ny fahasoavana ho an'ny hafa sy ho an'ny tenanao.
Tsy izany ihany fa mbola ao dia ao koa ireo karazana fivavahana toy ny manao tanandroa mikambana sy misandratra. Matetika i Masinda Dominika no mivavaka miantona toy ny hoe mitifitra filesy any an-danitra ara-baky teny toy ny hoe nanimpo izany mihitsy izy sy amin'ny hery manontolo amin'ny alalan'ny tanana mikambana ka nasatro ny mihoatra ny lohany somary nosokafany kely avy eo toy ny hoe andray zavatra avy any an-danitra. Ianao ihany koa manaova toy izany manoloana ny azo fijaliana na manoloana ny lanitra ohatrany hoe maniry te hiakatra sy hikasoka azy ianao mba hangataka amin'ny fanampiny. Ankilan'izany, rehefa namaky ny tenin'Andriamanitra i Masinda Dominika dia miondrika teo ambanin'ny boky ary noroany izany indrindra moa fa rehefa namaky ny evanjely na ireo teny izay nolazainy ny vavan'i Jesosy. Nitorohevitra ho antsika de ny hoe vakiomy baiboly na ny boky ahitana ny evanjely. Ataovy mikasoka ny andrinao izy mialohana makinao azy, ary oroy amin'ny molotrao izy aorina ny famakinao azy. Io no fahavalo.
Ary ny fasivy farany de mandehandehy. Ity farany ity de nataony Masinda Dominika matetika rehefa mandeha mivahiny izy, izany hoe miala amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana iray hafa, fa indrindra moa ka sendra mandeha irereny izy. Nolaniny tamin'ny fandinihantena sy ny fibanjinana an'i Jesosy izany fotoanany izany. Mba hianarantsika ny fihetsika i Masinda Dominika io ary dia andeha isika hanao karazana fivahinianana masina kely ao amin'ny toeram-ponenana misy antsika, eny amin'ny lagrody na any amin'ny zaridaina na koa efitra hafa no asiantsika sary masina, ka mampiasaintsika izany hanaovantsika fandiniana masina. Ho araraotintsika ny fotoana mahirery antsika handiniana ny misteriny Kristy. Dia izay ary no fomba sivy entiny Masinda Dominika mivavaka, izay ampitainy ihany koa tsy ho an'ny laika dominikanina na ny fiankafimbe dominikanina irery ihany, fa ho an'ireo izay maniry anana fifandraisana bebe kokoa amin'Andriamanitra.
Hiditra amin'ireo vaovao iraisan'ny pirenena ary isika. Tokony ho afaka mity sy manaja ny planeta amin'ny alalan'ny disin'ny kolontsaina ny olona. Io no nampitain'ireo tanora avy amin'ny firenena Paraiba naneho seho antsehatra tao amin'ny kianjany Masinda Piera ny fankalazana ny fahavalo taona ny sinny encyclique ho an'ny fitsinjovana ny tranombe iombonana. Zava-dehibe ho an'ny centre de formation éducative communautaire izay tanitany ny masera providence mo ity laudato si ity, ka natonga azy ireo naneho izany tamin'ny alalan'ny dihy sy ny hira ny fomba hiarovana ny tontolo iainana sy ny ay tontolo iainana amin'izao fotoana izao. Mitetian' Eropa moa ankehitriny ity ho seho sehatra ity, izay misy ifandraisany amin'ny fanampian'ireo masera providence ireo fianakaviana mahantra breziliana nandritra ny 50 taona izao. Isan'izany ny any Paraná, São Paulo, Maranhão, Pernambuco, Bahia ary Paraíba. Efa afaka ankehitriny ireo pretra sy seminarista nisy nakankery ny tao Nigeria. Raika amin'ny 20 andro izao no nakanankery ny azy ireo tao amin'ny paroasy Masinda Luka de Jedna tao amin'ny diosezy ny Mina tao Nigeria. Araka ny fanambarana navoakan'ny lehibe jeneraly ny missionnaire d'Afrique sy ny ambassadeur en Tanzanie ao Abuja, i Mompera Sanogomo dia ao anatin'ny fikambana ny missionnaire d'Afrique ary fantatra amin'ny anarana hoe Père Blanc. Izy moa dia avy any Burkina Faso. Ary ilay seminarista kosa Melchior Dominique Mainin dia avy any Tanzania, izay 70 taona, avy eo amin'ny paroasy Kabanga faritry Kigoma. Matetipitranga ao Nigeria moa izao fakanankery ny pretra sy religiosi izao, ka nambarany monsieur Gervais John arsevekany Mbeya filohan'ny fiondrambeny eveka ao Tanzania ny mahazava-dehibe ny fanajana ny zon'olombelona, ary naneho ny fanohana ny eglizy mba tsy isy fepetra ny fanafahana andren'olona nalai nankeriny ireny. Izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity. Misaotra anao ny ara-dalana taminay. Mankasitraka andriamanina rehetra nanampy tamin'ny fanangonam-baovao isan'izany i Malala. Dia manana mandra-pitafa ho amin'ny fanantsika amin'ny manaraka indray ary